بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان درست مصعب بن عمير رضي الله عنه سيرة الأربلان تنشكن لك. بقوم درس مزده إن شاء الله عمير ابن أبي وقاص رضي الله عنه خسقت سيرة الأربلان تنشكن مزده لكن ابن مسعود رضي الله عنه سيرت لنا أخش كرشمس ابن مسعود رضي الله عنه سيرت لنا احتمال اشتا درسك يكي ترت درسك يتش ممكن امام ابن الجوزي رحمه الله صفة الصفوة كتاب لرد 18 رقم أصدد Umayr ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu haqlarida qisqacha yozib aytadilarki Umayr ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu akhu Sa'd ya'ni Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu ning ukalari Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu hammamizga inshaalloh ma'lum mashhur sahobiy العشر المبشرين بالجنة جنة حياتلك دور لرد بشرات بيرلغن بالتحديث ده بر قطار ده ذكر قلنغن وانت صحابي لردن بر لرد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إن مشهور إن بيوك صحابي لردن شكشنين وكالر عمير رضي الله عنه هكذا سوز براد عن عامر بن سعد عن أبيه عامر ابن سعد رحمه الله سعد بن أبي وقاص نين كتكنا فرزان لردن طابعي بغن فرزان لردن دادالر سعد بن أبي وقاصتان رواية خليبتلر وزلرنا أماكلر حقدا أماكلر عمير شهيد بكت كان عمير حقدا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حكاية قلب أيتدلر وزلرنا أكلر عمير حقدا كايا قلب أتذكر كي رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إلى بدر يتوارى فقلت ما لك يا أخي فقال إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني وأنا أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادة الحديث عمير ابن أبي وقاص رضي الله عنه يوش يجيتش بغن لر مدينة هجرة قلنجان هجرة نين أول جيل لر يوش لر 15 يوش أطراف ده بغن يوش لر 15 يوش أطراف ده بغن بدر جنگیگه تیارگرلی کروشیب سفرگه اتلانیب کتشگه باشلگنلرده رسول الله صلی الله علیه وسلم و برنیچه یوزده صحابیلر اروش بولیش انق بومسه هم لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم یا اروش بولده یا کی غنیمگه ایرشمز ابو سفیانی کروانونی قولگه کرتمز دیگندلر صحابی کراملرگه چونکه الله تعالی mana shu ikkitasidan bittasi sizlarga bo'ladi deb va'da bergan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy qilib yo abu sufyonni karvonini qo'lga kiritasizlar yo urush bo'ladi agar karvonni qo'lga kiritib ushlasanglar karvon sizlarga agar karvonni ushlamasanglar urush bo'ladi degan ma'noda alloh taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy qilgan edi tushlarida ko'rgan edilar oyatan alloh taolo oyatan nozil qilgan anfal surasida إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم الله تعالى اكتنر سدام تسبولة سلقى دب وعد بيرجان وقت سلار رش بمسيد دب أميد خلار دلار لكن الله تعالى حقيقتنا باطل استدان غالب قلب حقيقتنا إظهار قلشنا حقلي دلار endi bu oyat Badr jangi bo'lgandan keyin nozil bo'lgan xullas rasululloh sollallohu alayhi vasallam odatlari shu ediki g'azotga chiqib ketishlarida avval mujohidlarni tekshirib chiqardilar. Jihodga yaraydigan mujohidlarmi yoki ichida jihodga yaramaydigan yoki kasal yoki yosh bolalar ham kirib olganmi musulmonlarni ichlariga, mujohidlarni ichlariga, men ham jihod qilaman deb kirib olganlar, hammasi ham jihodga yaraydigan kuch quvvatga ham ega bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining ummatlariga eng rahimli bo'lgan zot Alloh taolodan keyin, ya'ni insoniyat ichida insoniyatga eng rahimli zot Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Xususan o'zlarining ummatlariga eng rahimli zot. Shuning uchun har bir jang bo'lish ehtimoli bo'lganda yosh bolalarni qatnashtirmaslikka harakat qilardilar. Yosh bolalar qaytsin, yosh bolalar uyda o'tursin deb urushdan qaytarardilar. Va bu narsani bilishardi. Sahobiy ikromlar hammalari bilishardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar ko'rsalar yosh yigitchalarni, bular hali yosh deb uylariga qaytib ketsin deb buyurardilar. Chiqarmasdilar urushga. Urushda qatnashishga ruxsat bermasdilar. O'shaning uchun bu yerda Sa'd ibn Abi Waqqos aytadilarki, ukam Umayrni Badr jangiga ketishda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni birma-bir tekshirib chiqishlaridan oldin ukam bekinib olayotganini ko'rdim. Odamlar ko'rmasin, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni ko'rib qolmasinlar deb bekinib olayotdi. Shunda men undan so'radim, ukamdan. Uka, nima qilyapsan? Nimaga o'zingni bekitayapsan? Deb so'rasam, ukam aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni ko'rib qolmasinlar deb bekinib olayapman, ko'rib qolishlaridan qo'rqayapman. Chunki ko'rib qolsalar, meni kichkina ekansan hali, hali yosh ekansan. Urush og'ir narsa. Urusha olmaysan, jihod qila olmay qolasan, uyinga qaytgin deb qaytarib yuboradilar deb qo'rqaman. Ko'rmasalar, sekin chiqib ketsam, sizlar bilan birga bekinib jihodda qatnashsam yaxshi bo'lardi menga. La'allallohu yarzuquni shahada. Shoyatki Alloh taolo menga shahodatni nasib qilsa deb Allohga iltijo qilyaptilar. Umid qilyaptilar. Yosh yigitcha shahid bo'lib ketishlik uchun chiqyaptilar. Xuddi Xolid ibn Valid janglardan birida, keyin Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrlarida bo'lgan janglardan birida Xolid ibn Valid Fors kofirlarini rahbariga xitob qilib aytgandilarki, "Seni askarlaring shu dunyoda tirik qolib yashashni qanchalik yaxshi ko'rsa, meni askarlarim shu urushda shahid bo'lib ketishi, urushda o'lib ketishi, shahid bo'lib ketishi shuncha yaxshi ko'radi. Bu dunyo hayotiga qiziqishmaydi, oxirat hayotiga. Shahid bo'lib ketib oxiratda jannatda eng oliy darajalarda yashashga intilishadi. Bu dunyo kerak emas bizga. Meni askarlarim shu urushda o'lib ketishni yaxshi ko'radi, sizlarni askarlaringiz tirik qolishni yaxshi ko'rganday." Deganlariday, mana kichkina yosh yigitcha, yosh mujohidcha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bekinib olib urushga, jihodga chiqib qatnashish xohlayapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni rahimli ekanliklarini biladi, lekin rahimliliklari tufayli men jihodga qatnasha olmay qolaman. Shu urushda shahid bo'lib ketish xohlayman. Menga bu dunyo kerak emas. Men shahid bo'lib ketish xohlayman debdi. Natija nima bo'ldi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yosh yigitchalarni orzu umidiga qarab yurmanglar. Yosh yigitchalar nima desa, xop deb ketavermanglar saldan salga. Mujohidlarni har bittasini bitta-bitta tekshirib chiqardilar. Bekinib olganlar ham bekinib ola olmasdi. Kim bor yana deb qattiq surishtirardilar va ko'rardilar bekinib olganlarni. Shunda baribir ko'rdilar. Umayrni ko'rdilar. فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستصغره فقال ارجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ko'rsatildi Umayr Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kichkina ekan hali yosh ekansan sen uyinga qaytgin deb irja dedilar irja qaytgin urushga chiqmagin dedilar fabaka Umayr keyin Umayr roziyallohu anhu yig'ladilar. Yig'lab qattiq iltimos qilib turib oldilar. Men ham chiqay edim. Men ham urushga chiqay deb qattiq turib oldim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Umayrni qattiq iltimos qilganligiga va yig'lab oyog'ini tirab turganligiga xafa qilish xohlamadilar-da, bo'pti mayli deb ruxsat berdilar. Xususan akasi bor, Sa'd ibn Abi Waqqas bor, ukasini himoya qiladi inshaalloh va boshqa musulmonlar ham himoya qilishadi degan umidda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mayli deb ruxsat berdilar.
فقتل ببدر وهو ابن 16 سنه
بدر جنگیده شهید بو کتدلر امیدلریگه یارشه آرزو تلکلری دعالارینی الله تعالی قبول قلیب شو بدر جنگیده این کاتتا برینچی جنگیده برینچی این کاتتا جنگ بدر جنگی و الله تعالی یوم الفرقان فرقان کنی دب nomlagan eng buyuk kunlardan biri bo'lmish Badr jangi. Badr kunida shahid bo'ldilar, qatl qilinib vafot qilib ketdilar. Alloh taolo niyatlarga yetkazgan bo'lsin. Badr jangida qatnashgan barcha sahobiy kiromlarga Alloh taolo o'zi buyuk savoblarni va'da qilgan. Sahobiylarning tartibini aqidada o'tganmiz esingizda bo'lsa, eng buyuk sahobiy Abu Bakr Siddiq va u kishidan keyin Umar, u kishidan keyin Usmon, u kishidan keyin Ali va bulardan keyin qolgan 10tadan 6talari, ya'ni 4talari shu xulafoy roshidinlar, keyin qolgan 6talari eng buyuk sahobiylar. Ulardan keyingi darajada turadigan eng buyuk sahobiylar kim? Badr jangida qatnashganlar. Badr jangida qatnashgan 314 ta, ba'zi rivoyatlarda 317 ta yoki shu atrofdagi bo'lgan 310 nishta ham bo'lgan sahobiylar 124 ming taxminan 124 ming sahobiylar ichidagi eng afzal sahobiylar hisoblanishadi. Eng afzal sahobiylar. Badr jangida qatnashgan ashobi kiromlar eng afzal sahobiy kiromlar hisoblanadilar. Shu jumladan Umayr ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu ham eng buyuk sahobiylardan hisoblanadilar. Vaholanki yosh ketgan bo'lsalar ham, yosh yigitlik davrida, xususan yoshlik yigitlik davrida shahid bo'lib ketishlik bu juda ham katta fazilatlardan biri.
Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu aytadilarki, qatalahu Amr ibn Abd Wud. Kofirlardan bo'lgan, kofirlarning eng bahaybat, eng vahshiy kimsalardan bo'lgan Amr ibn Abdivud degan kimsa yosh yigitcha Umayr ibn Abi Waqqasni o'ldiradi. Bu nomardlik. O'zi Amr ibn Abdivudni rivoyatida aytilishicha, rivoyatlarda kelishicha bu odam rosa bahaybat, rosa kuchli, baquvvat odam bo'lgan. Uncha-muncha odam bu odam bilan baslasha olmaydigan, hamma u qo'rqib qochib yuradigan bo'lgan bu odamlar o'z odatda. Lekin mujohidlar hech kimdan qo'rqishmaydi. Yosh yigit bo'lsalar ham, jismlari kichkina bo'lsa ham, sahobiy ikromlar ba'zilari jismlari kichkina bo'lsa ham, ularda iymon kuchlik, iymon baquvvat, shijoat, Alloh yo'lidagi shijoatlariga hech qaysi bir kuch quvvat ularga teng kela olmaydi. Ularga qarshi turib ularni qo'rqita olmaydi. Ular shu shijoat bilan shahid bo'lib ketishaveradi, hech kimdan qo'rqmasdan. Bu Amr ibn Abdivud nomardlik qilib kichkina yosh yigitchani shu urushda o'ldiradi. Keyin Alloh taolo, ya'ni taqdir taqozosi bilan Amr ibn Abdivudni boshqa bir sahobiyani qo'lida qatl qilinishligini nasib qiladi. U ham bo'lsa Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu, shir pahlavon, eng shijoatli va eng buyuk ulamolardan va xulafoi roshidinlarning 4-chisi bo'lgan Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu amirul mu'minin G'azvatul Ahzobda 5-chi sanada bo'lgan, 5-chi hijriy sanada bo'lgan kofirlar Madinaga bostirib kelishganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshchiligidagi G'azvatul Ahzobda Amr ibn Abdivud ham kelgan bo'ladi kofirlar bilan birga. Xandaq qolashgan xabarlar bor Madinaning atrofida. Shu xandaqdan bu bir narsa qilib bu yoqqa o'tadi Madinaning ichki tarafiga va nido qilib chaqiradi: kim men bilan yakkama-yakka urushadi, kim men bilan yakkama-yakka baslashadi deb o'zicha mardlik qilib, shijoatli qilib musulmonlarning ma'naviyatini yiqitmoqchi bo'ladi Amr ibn Abdud. Shunda Ali roziyallohu anhu chiqadilar. Shunda sahobiylar: "Ey, bu sizni jismingizga bir necha barobar keladi, bu odam gavdasi juda baland, juda bahaybat bu odam. Siz chiqmang, boshqa kuchliroq, bahaybatroq odam chiqsin." Lekin Ali roziyallohu anhuga aytadigan kuchliroq, shijoatli, o'z jismlari kichkina bo'lsa ham nisbatan, ya'ni lekin Amr ibn Abdudga nisbatan kichkina bo'ladi jismlari. Qo'rqmasdan kim bo'lib qopti bu deb chiqadilar va urushda faqatgina jism kuchliligi, muskullari kattaligi, bahaybatligi va faqatgina shijoatni o'zi yetmaydi. Urushda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan sunnatlarini tatbiq qilish kerak. Jihodda al harbu xud'a deganlar, al harbu xud'a, urush aldash deganlar. Kim aldashga usta bo'lsa urushda o'sha yutadi, kim urush hiylalariga usta bo'lsa o'sha yutadi. Ali roziyallohu anhu ana shunday bo'lganlar: ham shijoat, ham baquvvat va shu bilan birga aldashga ustalar urushda, jihodda. Jihodda kofirlarni islom diyoriga bostirib kelgan va mazlum odamlarga qarshi tug'yonga ketgan zolimlarni aldab bo'lsa ham yo'qotish kerak. Bu balki vojib aldash, ularni aldab makr qilish kerak. Va yam kuruna va yam kurulloh degan Alloh taolo. Yuhadi'un Alloh va huwa khadi'uh. Allohni aldamoqchi bo'lishadi, Alloh ularni xida qiladi, aldab qo'yadi. Ya'ni aldash deganda bu yerda yolg'on gapirish emas, vaholanki urushda yolg'on gapirish joiz bo'lsa ham, bu yerda hiyla ishlatishki dushmanning xayolini boshqaqa bo'lib boshqa ish qilish. Ali roziyallohu anhu chiqadilarda Amr ibn Abdud oldiga keladilar, yaqinlashadilar. Shunda Amr ibn Abdud: "Ey uka", dedi. Ali roziyallohu anhu taniydi, mashhur bu kishi va ko'p yaxshiliklari bilan tanilganlar yoshliklarida ham Makkada. Xullas Amr ibn Abdud o'zicha rahmi keladi Aliga: "Ey uka", dedi, "yaxshisi sen qaytib ketgin, sendan kattaroq odam chiqsin, seni o'ldirib qo'yaman. Nima qilasan o'zingni? O'zingga o'zing zulm qilib. Bor, sen ketaver, sen bilan urushmay qo'ya qoling. Kattaroq odamni chaqir", dedi. Shunda aytadilarki, Ali roziyallohu anhu: "Sen nomard ekansan-da. Men seni bitta o'zing bilan urushgani kelsam, sen nimaga bunday qilib nomardlik qilyapsan? Men bitta seni o'zing bilan yakka-yakka urushmoqchiman", deylar. Desalar, Amr ibn Abdud o'ylaydiki, orqadan boshqa kofirlar ham kelishib yordamiga kelish, Amr ibn Abdudni yordamiga boshqa odamlar ham kelibdi deb orqada 5-6 kishi kelib Amr ibn Abdudga yordam berib bitta Alini o'ldirishga 5-6 kishi kelibdi shekilli deb o'ylaydi. Ya'ni menga qo'shilib orqada yana yordamchilarim kelibdi shekilli deb shuni orqaga qaraydi. Kim bor ekan orqada? Ali kim aytyapti? Ali kim haqida gapiryapti deb orqada hech kim yo'q edi-ku, bitta o'zim edim-ku deb o'ylab bitta orqaga qarasa, bu yoqdan Ali roziyallohu anhu qilich bilan Amr ibn Abdudni kallasini olyapti. Orqaga qarashi bilan bu yoqdan qilich kallasiga keladi. Ali roziyallohu anhu Amr ibn Abdudni kallasini olib tashlaydi. O'sha bir lahzani ichida. Alhamdulillah. Demak, Umayr ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu shu Badr jangida shahid bo'lib ketdilar. Bu kishining qissalaridan oladigan eng buyuk ibratlardan bir ikkitasini zikr qilib o'tsak, birinchidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning rahmli, shafqatli zot ekanliklari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda ham rahmli, ummatlariga shafqatlari juda ham buyuk edi. Yosh yigitchalarni imkon qadar jihodga chiqarib, urushga kirgizmaslikka harakat qilardilar. Jihodga chiqarmaslikka
yoshlarni, ayollarni jihodda qatnashmaslikka harakat qilardilar, ularga rahmlari kelib. Shuning uchun bularni qaytarmoqchi edilar. Va islom dini shunday buyuk din, rahm shafqatli din. Yoshlarni, ayollarni urushga chiqarmaslik kerak, jihodga chiqarmaslik kerak imkon qadar. Ammo lekin qaysidir bir yosh yigit iymon bilan mustahkam bo'lib, qalbi shijoatga to'lib, qattiq iltimos qilib urushga chiqaman desa, musulmonlarni amiri uni urushdan, jihoddan qaytarmasligi kerak. Chunki bu ham bir ibodat, ibodatdan qaytarmaslik kerak. Agar yosh yigit aqlini tanigan bo'lsa, 15 yoshga yetgan bo'lsa, shu shart, 15 yoshga yetish kerak. 15 yoshga yetmagan bo'lsa, chiqaman deb tursa ham qaytarish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu ni Badr jangida qaytarganlar. 15 yoshga yetmagan bo'lganlar. 14 yoshda bo'lganlarida qaytarganlar. Uhud jangida 15 yoshga yetganlarida mayli deb ruxsat berganlar. Demak, bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni va islom dinini rahm shafqatini kengligidan va shuni ibrat bizga dars. Umar ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu ning qissalaridan, siyratlaridan oladigan foydalarimizdan ikkinchisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarbiyalari buyukligi. Yosh-yosh yigitlarni iymon bilan, axloq bilan va buyuk shijoat bilan tarbiya etardilar. O'zlari yosh-yosh yigitchalar o'zlarini ixtiyorlari bilan, qalblarini iymon bilan to'lganligi bilan Alloh yo'lida xizmat qilishga, hatto Alloh yo'lida shahid bo'lib ketishga qattiq intilishardi. Umar ibn Abi Waqqas 16 yoshli yosh yigitcha jismlari kichkina bo'lsa ham qo'rqmasdan jihodga chiqishda qat'iy turib berdilar. Yig'lab iltimos qildilar, jihodga men ham chiqay, meni savobdan mahrum qilmanglar, men Alloh yo'lida jihod qilay deb iltimos qildilar va hattoki shahid bo'lish niyatida, qat'iy niyat bilan shahid bo'lish niyatida chiqdilar va Alloh taolo yetkazdi. Uchinchi foyda, Alloh taologa iltijo qilganimizda qalbimiz bilan, chin qalbimiz bilan iltijo qilaylik. Agar biz duo iltijo qilganimizda chin qalbimiz bilan va to'la ishonch bilan duo qilsak, Alloh taolo albatta qabul qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, "Ud'ulloha va antum muqinuna bil ijoba." Allohga duo qilinglar va duo qilganingizda shunday duo qilinglarki, Alloh taolo albatta qabul qiladi deb to'la ishonch bilan duo qilinglar. Alloh qabul qiladimi-ki, yo'qmi-ki degan shubha bo'lsa, u duo xolis va haqiqiy duo bo'lmaydi. Chin qalbimiz bilan xolisona va albatta Alloh qabul qiladi deb iltijo qilsak, inshaalloh albatta qabul bo'ladi. Qabul bo'lmaganday tuyulsa ham bizga qabul bo'lmayapti deb qalbimizdan ham, xayolimizdan ham bunday xayolni o'tkazmasligimiz kerak. Qabul bo'lmayapti-ku, duo qilyapman, duo qilyapman, qabul bo'lmayapti degan gap bu iymon zaifligidan, duoimiz haqiqiy duo bo'lmaganligidan. Yustaja bi ahadikum ma lam yasta'jil yaqulu da'awtu da'awtu wa lam yujabli. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlar qaysi biringiz duo qilsa, shu duosi qabul bo'ladi, faqat sharti shuki deyaptilar, shoshilmasin deyaptilar. Tezroq qabul bo'lsin degandek, shoshilmasin, Alloh taoloni tezroq qabul qiling deb Alloh taoloni shoshiltirgandek. Ma lam yasta'jil, shoshilmagan, modomiki shoshilmasa duosi qabul bo'ladi dedilar. Yaqulu da'awtu da'awtu falam yujabli. Duo qildim, duo qildim, yana duo qildim, lekin baribir ijobat qilinmadi, qabul bo'lmadi deydi ba'zilar, deyaptilar. Ana shunday bo'lmaylar dedilar. Umayr ibn Abi Waqqas shunday duo qildilarki, to'la ishonch bilan Alloh taolo albatta va inshaalloh meni duoyimni qabul qiladi, shahid bo'laman deb duo qildilar. Shahidlikni so'rab duo qilganlar. Va Alloh qabul qilib shahid bo'lib ketdi. Radiyallohu anhu. Alloh taolo hammamizga bu mana shu sahobiyga va boshqa barcha sahobiylarga bergan buyuk iymon, to'la ishonch, yaqin, Allohga bo'lgan yaqin
nasib etsin hammamizga.